Men sånn, sånn fra dag til dag så synes jeg stort sett jeg hører klaging.
Ja.
Ja. For det er veldig lite torsk. Det er jo nesten ikke noe få. Hummer er sånn de lærde strides. Noen får mye hummer, andre får ikke hummer, og så snakker man om det da. Men torsken er det ingen som strides om det er mye eller lite, for den er det bare lite.
Ja, Truls Gråsen er leder i Naturen for det. Hva skjer med politisk oppfølging? Er det nå noen som vil ta konsekvensen av at vi vet at Oslofjorden er i krise, og at vi egentlig vet hva som skal til?
Velkommen til Kystfix. Nå er vi samlet på sentralen. Vi er på Oslofjordkonferansen. Det er i regi av Naturvernforbundet.
Er Naturvernforbundet, Jeger og Fisk og Oslofjorden Friluftsråd.
Sier du det? Ja. Da må jeg rette opp mange podcaster.
Det må du dessverre.
Du lytter til Kystfix.
Velkommen til Kystfix. Vi er samlet i sentralen. Det er... Det pågår fortsatt Oslofjordkonferanse. Det er i regi av Naturvernforbundet. Det har vært veldig mange fantastiske aktører som har kommet opp og pratet med oss i dag. Og nå sitter tre nye. Kan dere introdusere dere selv? Kan jeg starte med Truls?
Ja, Truls Gråsen er leder i Naturvernforbundet.
Henning Rød, Oslofjorden for Grøsvold, og jeg er også en av arrangørene. Så det er ikke Naturvernforbundet som engasjerer dette, det er Naturvernforbundet, Jeger og Fisk og Oslofjorden Friluftsråd.
Sier du det? Ja. Da må jeg rette opp mange podcaster.
Det må du dessverre.
Beklager så mye. Ja.
Og jeg bare takk for å få være med. Jeg heter Rasmus Hansson og sitter i næringskomiteen for Miljøpartiet De Grønne.
Ja. Ja, ok. Hva synes dere om dagen da? Har det gått som forventet, Truls?
Ja, det har vært en kjempefin dag, og det mest fantastiske er jo, det kom jo egentlig allerede for 2 måneder siden, at dette arrangementet ble fullboka med 300 plasser i løpet av, jeg tror, under en uke. Og i dag så vi at alle kom, alle foredragene ble holdt, og det var stor entusiasme for saken da, i hele rommet hele dagen. Så dette har vært et skikkelig energipåfyll, og så er det vi venter på hele tiden, er jo hva skjer med politisk oppfølging? Er det nå noen som vil ta konsekvensen av at vi vet at Oslofjorden er i krise, og at vi egentlig vet hva som skal til da?
Ja, det er et godt spørsmål. Vi har jo stilt det spørsmålet til mange, og vi får litt sånn ulike svar på hvem som skal ta regninga, og det er vel egentlig der mye av det store spørsmålet ligger. Ellers så virker det som mange har en felles situasjonsforståelse, og at man er enige om tiltakene som må til. Så, men har dere lært noe nytt i dag i sånn sammenheng?
Ja, altså, for det første er jeg uenig med deg i at folk har en felles situasjonsforståelse, fordi jeg mener at alt for mange liksom de øvre politiske lag ikke har skjønt at det som skjer i Oslofjorden er Norges, moderne Norges historiens største økokatastrofe. Og at den må behandles som det, som et stort, helhetlig restaureringsprogram for et helt økosystem, og ikke en fjord hvor man flikker litt uforpliktende på ditt og datt med noen ganske tynne programmer. Det er det veldig mange som ikke har skjønt, men denne konferansen, som er det største og fineste jeg har vært på om Oslofjorden, er akkurat som dere har sagt, sydet av engasjement og ikke minst faglig dokumentasjon på situasjonen. Så jeg tror at denne konferansen vil bidra ganske mye til å flytte bevisstheten om hva som faktisk foregår, altså faktisk nødvendig. Forskere kom veldig tydelig på banen og så videre. Det en skandal at ingen fra regjeringen og ingen fra forvaltningen var til stede I det hele tatt, så dere må jo tvangsfore dem med opptak fra konferansen. Men jeg mener at dette en milepæl.
Mm. Ja, vi som har liksom planlagt det, vi veldig godt fornøyd. Altså vi fikk på fire døgn så fikk vi 360 påmeldte. Og så måtte vi ha en venteliste. Og den kom det på ett døgn 90 stykker på. Da har vi fått plass til 25 av de, fordi vi har bedt folk trekke seg som har innsett at de ikke kom til å komme. Og stemningen har vært upåklagelig, og jeg synes at foredragsholderen har vært veldig, veldig gode og sagt ting rett ut hva det. Det eneste skuffelsen var selvfølgelig det at politiske ledelsen I Arbeiderpartiet I Fiskeridepartementet, vel nok at hun som skulle møte satt værfast, men de befinner seg I kontoret 10 minutter unna, så hadde de ikke klart å få opp en person som kunne sitte og forklare liksom, deres politikk. Det synes jeg veldig skuffende. Men det bare småtteri I forhold til den gode stemningen, og jeg helt enig med de to andre. Veldig god stemning, veldig god innlegg, og dette var akkurat det vi håpet på når vi arrangerte konferansen.
Flott, altså. Godt å høre. Bortsett fra det at det ikke kom, selvfølgelig.
Ja, nei, jeg var også fylle på litt med det, men altså, det jo den fagligheten som har vært I denne konferansen, og den tydeligheten fra forskerne, jo helt spesiell. Ofte så det noen som man inviterer noen forskere til å si noe om et eller annet problemområde, og så sier de, ja, vi vet det og det og det og det. Men nå har de også sagt, vi vet det og det, og vi foreslår at dette og dette og dette må gjøres. Ikke sant? Vi må stoppe utslippene av kloakk, vi må verne områder, vi må være førevar, vi må ta noen store, robuste grep. Vern virker, vi må være større områder, vi må gjøre det nå, og det haster. Altså, forsker på forsker har sammen og I gruppe presentert konkrete oppskrifter for hva som må gjøres, så man kan ikke lenger nå gjemme seg bak at ja, en ny tilstandsvurdering hadde vært bra. Nå man helt over på tiltak, store, robuste tiltak med sterk vitenskapelig støtte, og så blir jo spørsmålet, liksom, ja, hva har regjeringen tenkt å gjøre med det? Skal de fortsette å skylde på at ja, her det 118 kommuner og veldig mange forskjellige departementer og direktorater som må samordnes og sånn? Vi kan ikke være der lenger. Vi må begynne å gjøre det som forskerne, miljøbevegelsen og sunn fornuft sier må gjøres, og da det for eksempel slutt å tråle, slutt å fiske, fordi at det krise.
Mm. Det ja, og det veldig oppmuntrende, synes jeg, det var jo at disse forskerne, som selvfølgelig veldig godt fulgt opp av Naturvernforbundet og andre, sa det som til nå har vært litt unevnlig eller blitt skandalisert, nemlig vi må verne veldig mye, helt. Vi må slutte å fiske, fordi det nesten ikke fisk igjen, og vi har ikke noe oppskrift på akkurat hvordan vi skal få den eller den arten tilbake. Da må vi gi naturen rom til å klare seg selv. Sånne ting, som bare for kort tid siden ble karakterisert som osteklokkevern og urealistisk og vanlige greia, det nå banket fast på en måte som gjør at vi kan gå et tak videre. Og så det jo, for meg som politiker, da interessant og altså, oppriktig da påfallende at regjeringen ikke klarer å mønstre en kjeft til å komme på en sånn, konferanse. Hverken Fiskeridepartementet så egentlig ansvarlig for tilstanden til økosystemet og fiskeriene I Oslofjorden. Fiskeridepartementet burde vært gjeldet av fiskeriorganisasjonene, fordi de har ødelagt næringsgrunnlaget i Oslofjorden ved å gi blanke I å ta miljøhensyn. Men heller ikke det departementet som liksom eier handlingsplanen for Oslofjorden, nemlig Klima- og Miljødepartementet og sjefen der, som også bor 3 minutter gangavstand herfra. Det var syltynt. Og så satt altså Høyre der, og Høyre, når Høyre bor I fjæra I Oslofjorden, så det jo ganske offensivt. På å ta vare på fjorden og ta ansvar for fjorden. Og så det en ganske annen historie når Høyre sitter i næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Men hvis det partiet da nå kanskje blir sjef både her og der i norske departementer og regjeringskontorer om halvannet år, så har vi veldig mye morsom ammunisjon å utfordre dem med for å ta ansvaret for Oslofjorden helt til topps.
Og da, da snakker vi om fremtiden. Hva skal vi gjøre nå fremover? Altså, hva kommer dere til å gjøre i morgen som bygger på det som skjedde i dag?
Altså, jeg kommer til å henvende til det nettverket som heter Nettverk for en levende Oslofjord, hvor Naturvernforbundet en organisasjon, og blant annet foreslå at vi burde støtte opp under det forskeroppropet. Og da prøve å samle flest mulig organisasjoner i nettverket rundt det. Og så er det andre er at, som flere var inne på, nå laves det partiprogrammer for neste stortingsperiode. De allerede i full gang. Så nettverket må jo blant annet prøve å sørge for at de tingene vi går inn for, at de blir spilt inn i partiprogrammene på en sånn måte at det ikke går an å løpe fra dem. Så da må vi ha Naturvernforbundet, Jeger og Fisk, alle andre organisasjoner med oss. Og så må vi sende ut et forslag til det, og det må være undertegnet av de organisasjonene som støtter det, slik at det står flest mulig bak det vi sier.
Nettopp.
Ja, altså, det var mange fra Naturvernforbundet i salen, og lokallag fra hele Oslofjord-systemet var representert, og vi kommer jo, altså, vi ser på denne dagen her som en la oss si, restart på Naturvernforbundets arbeid med å redde Oslofjorden. Og da er det så deilig, for da går de som har vært på denne konferansen, de går ut med sterk faglig støtte til de kravene som vi nå alle sammen vet at vi må ha, med en god prioriteringsrekkefølge. Vi må jobbe med avrenning, vi må jobbe med landbruk, vi må jobbe med kloakk, men vi må også jobbe med fiskeriene og store verneområder. Og da har de klar mandat, klar rekkefølge til å spre denne informasjonen overalt i samfunnet, at det haster. Så en ting er så stortingsvalgprogrammen og hva som skal skje etter 2025, men altså i år så må vi begynne å redde Oslofjorden. I år må vi slutte å fiske, både fritidsfiske og kommersielt fiske, reketråling, bunntråling inn i Oslofjorden. Vi må slutte med det i år. Og jo mer sånn trygg faglig støtte som våre medlemmer kan gå ut av en sånn konferanse med, og resten av samfunnet kan gå ut med, jo større selvtillit kan man gå inn i de fightene med de som ikke skjønner at det er alvor. Så vi har også i dag lansert en underskriftskampanje for vanlige folk som sier la oss redde fjordene, la oss redde havområdet, la oss i hvert fall slutte å tillate bunntråling i marine verneområder. Og det håper vi at mange vil være med i kampen og så ta det videre derfra.
Ja. Jeg bare spørre først, er det egentlig bare et økonomisk spørsmål? Altså går det an å rett og slett subsidiere, støtte trålefiskere med å si at kan dere ta ferie i fem år, og så får dere litt penger i den perioden, og så kan man begynne igjen når bestandene har nådd et nivå, eller er det det vi snakker om?
Det er for eksempel det vi snakker om, og de samtalene de har vi hatt innimellom med forskjellige individuelle reketrollfiskere på Hvaler og kysten på andre siden. Det er snakk om en håndfull, altså 60-70-talls årsverk som driver med denne såkalt kommersielle reketrollinga. Det er mye historie i det, man har holdt på med det i mange år, men det er ikke stor kommersiell virksomhet. Det er klart at vi som samfunn kan hjelpe disse fiskerne med å ta fri fra tråling i noen år til bestandene kanskje er opp igjen, holde seg til noen litt andre felt, eller litt mindre andel av de områdene hvor de tidligere har trålt, omstilling til tegnefangst av reker eller sjøkreps eller andre ting, eller for eksempel fiskeoppsyn, som mange også påpekte at vi trenger hvis vi skal håndheve et fullstendig fiskeforbud i Indre Oslofjord, av hensyn til fjorden som vi trenger, så trenger vi også at noen tar den jobben og går og sier fra til folk som ikke har hørt at det er forbudt å fiske. Så det er masse muligheter til å midlertidig eller permanent omstille de som i dag driver med den veldig lille, men dessverre for skadelige bunntrålinga i, i Oslofjorden.
Nettopp. Så da finnes det løsninger som gjør det lettere å få til sånne tiltak. Hva tenker du, Rasmus?
Jeg tenker at det jeg kommer til å gjøre er sånn aller først å sende Naturvernforbundets sånn oppdaterte verneplan og forskeroppropet som vi fikk presentert i dag til programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne. For jeg synes det et strålende grunnlag for å oppgradere vår politikk på Oslofjorden. Og så kommer jeg til å vurdere sterkt, veldig gjerne i samarbeid med Henning og Truls og andre, om vi burde lage et dokument 8-forslag på Stortinget som rett og slett som foreslår disse tingene, sånn at vi bare kommer i gang og fortsetter på den politiske agendaen det samme. Og så over til dette med fiskere og fiskere. Altså alle vi som sitter her og alle som i den salen har den største respekt for folk som har drevet å fiske og har et ærlig og ordentlig yrke med å dra opp reker fra den fjorden, og ingen har lyst til å lage ting verre enn det er for dem. Men norsk fiskeriforvaltning er jo, i norsk fiskeriforvaltning så er det en helt elementær ting. At når det blir for lite en ressurs, så stopper man høstingen. Det skjer jo absolutt hele tiden, og det skjer på fil, og det skjer på sil, og det skjer på lodde, og det skjer på det ene etter det andre. Så at det skjer i Oslofjorden fordi den fjorden nesten er tom, altså at det skal gjøres til en eller annen spesiell problemstilling, er jo helt merkverdig. Og det lite, som Truls sier. Og det selvfølgelig gode muligheter som alle skal støtte opp under for å gjøre dette til en all-right deal for de fiskerne som måtte bli rammet av det. Så jeg veldig spent på hva sånn som Jeger- og Fiskeforbundet kommer til å si hvis vi faktisk går videre med det som jeg personlig, ikke et partivedtak, men som jeg personlig er helt enig i, nemlig at vi må stoppe fritidsfiske. Det kan bli noen interessante diskusjoner, men da jo en påminnelse som kan komme med, da, ikke sant? Det er 2 år siden vi hadde en statsminister som stengte ungene ut fra skolen, la ned arbeidsplasser, tvang folk til å ha en papirlapp i trynet når de var ute på bussen og tok bussen, nesten innførte portforbud, satte Norge helt på huet sammen med noen fagfolk, fordi de sa dette må vi gjøre, dere, av hensyn til oss selv og fremtiden og så videre. Og så slo alle nordmenn her da sammen og sa, ja vel, det skal vi gjøre, fordi vi skjønner vitsen. Jeg tror ikke det noe vanskelig å få folk rundt Oslofjorden til å si, ja, selvsagt, for det første er det nesten ikke noen fisk igjen uansett, selvsagt kan vi la være å fiske i 5 år eller 10 år, sammen med et forskningsprosjekt som er kjempeinteressant, for vi får se resultatene av det, for å kunne bygge opp muligheten til at ungene våre skal kunne fiske, eller vi skal kunne fiske når vi blir 110, sånn som jeg kan til å være når fiskeforbudet er over.
Ikke sant. Henning?
Landbruksdepartementet, hvis det tørke eller flom, så gir de tilskudd til bøndene for å klare seg over kneika. Her i den siste paneldebatten, fiskeriminister eller statlig eller fiskerisekretæren eller
Fiskarlaget.
Når Fiskarlaget ikke ville, nei, når Kristina Hansen fra Fiskeridepartementet ikke kunne være med, så troppet en fisker opp, og han ga jo noen tall der over bordet. Og han sa det ble fisket 2,3 tonn torsk i Ytterfjord, og 400 kilo med torsk i Innefjord. Det ble rundt 3 tonn. Gang opp med en kilopris på 40 kroner, så har du 1,2 millioner kroner. Hvis ikke Fiskeridepartementet kan hoste deg på bordet for å ta vare på de siste store yttertorskene, så vet ikke jeg hva de driver med. Og for å si det rett ut, det er ingen bønder som bortsett fra under svartedauen nå den tiden der, som spiste opp såkornet, eller som spiste opp settepotetene, og forventet å få korn og poteter året etterpå. Alle bønder vet at du spiser opp settepotetene, spiser opp såkornet, så blir ikke det avling året etterpå. Fiske høster. Ja, men da må de også i perioder når ikke det er mulig å høste, så må departementet hjelpe dem, hvis det er så økonomisk viktig for dem å få tatt opp den fisken. Og her har vi snakket om stor fisk, som antagelig kan settes ut igjen etterpå. Rett og slett for å redde den fisken.
Ikke sant?
Ja, altså bare til det siste så er det sånn at den millionen da i fangstverdi for den torsken, det er jo bifangst som de får når de egentlig fisker reke, og så får de nesten ikke noe torsk, men de får litt, ikke sant? Og det er nok da til å ødelegge for den torskebestanden. er vi ganske overbevist om. Mm. Så at det er jo litt mer, de må kompenseres for det rekkfisk også, men selv det er fullstendig gjørbart. Men det som jeg synes også var interessant da, var at han fra fiskerlaget da, han synes at alle punktene på forskeroppropet var veldig bra. Og det er jo et veldig godt tegn. Sant? Da har vi en utstrakt hånd også fra den gjengen. De vil ikke bli forskylda for alt, og de vil ikke bli overlatt alene, men han synes at alle punktene, inkludert store trollfrie områder, og store nullfiskområder som står på forskeroppropslista, han synes det var veldig bra, og det kunne de godt være med på. Så jeg tenker at den diskusjonen også, både kriseforståelsen, tiltakene, så lenge det gjelder flere sektorer, tror jeg er ganske viktig, akkurat sånn som i klimapolitikken, at det er ikke bare enkeltpersoner og enkeltbransjer som må ta ansvar, det er alle. Så det synes jeg egentlig var en ganske positiv og konstruktiv innstilling, som viser at de mest berørte, de er med, og når det gjelder da jeger og fisk og fritidsfiske og sånn, så er jeg helt sikker på også, som Rasmus sier, at foreningen er mye mer redd for et fiskeforbud enn de faktiske engasjerte medlemmene som fisker, for folk forstår nå at fjorden er i krise, og at man må gjøre noen dramatiske grep, og ingen har lyst til å være med å dra opp den siste fisken.
Mm, mm. Fiskarlaget var her nå i dag, og det de var veldig tydelige på, at de vil være med på laget og være med på dialog. Så det eneste de har lyst til er å bli invitert inn.
Nettopp.
Ok, ja, men det er jo nok en fjær i hatten på dere som har arrangert denne konferansen, da, fordi at det var et... Det var en atmosfære, en faglighet og en saklighet her som inviterte inn alle. Så det er jo kjempe... Jeg har hørt Fiskarlaget si helt andre ting enn det der. Så hvis de sa det nå, så er det helt strålende.
Vi har dem på tape.
Det er kjempebra, ikke sant? Det må man jo spinne videre på da. Men så er det liksom den andre svære tingen i denne redningsplanen for Oslofjorden, som vi ikke snakket om i dag, men som det hovedsakelig blir snakket om ellers, nemlig nitrogenrensinga.
Ja.
Den må vi jo huske på, selv om det var helt nydelig at vi endelig fikk satt fisken på dagsorden denne gangen. Men nitrogenrensinga er jo et skummelt prosjekt, fordi at det er blitt en sånn svær tåkedott av en sovepute, som det er kjempelitt å snakke om, fordi det handler om alt og ingenting, og lange planer, og ingen spenger, og så videre. Og for de som ikke har ordentlig peiling, så er det liksom en sånn forestilling om at bare vi får fiksa nitrogenet, så blir alt bra, da, fullt av torsk og val og alt mulig. Og det er veldig viktig at mens vi nå blir mer opptatt av fisk, så må vi ta tak i den nitrogenplanen som ikke finnes, gjøre det en plan, tvinge fram mål, tvinge fram virkemidler, tvinge fram delmål og alle mulige sånne ting, slik at det faktisk kan bli en nitrogenplan som reduserer nitrogenholdet i fjorden innen en eller annen meningsfylt tidsperiode, som det nå ikke finnes i det hele tatt i nitrogenarbeidet for fjorden.
Mm. Ja, nå har vi også pratet med Miljødirektoratet, og de fortalte jo at de har nå delt ut 32 millioner i tilskudd, eller de skal kunne dele det ut til kommuner som vil søke om å starte forprosjekt for å finne ut hvordan de selv skal kunne igangsette denne her oppgraderingen av egne renseanlegg. Og det de også blant annet gjør er å si, det er veldig fint om man samarbeider, så ulike kommuner bør gå sammen om å lage nye renseanlegg som de kan sende sitt avfall til, og henviser til Lier, Asker og Drammen. Det er jo veldig spennende. Men det store spørsmålet er jo penger, er det ikke det?
Ja. Jo, jeg tror det er så fint med å starte med 32 millioner, og mitt ukvalifiserte rådtips er at det kommer til å koste 32 milliarder
ja,
å gjøre dette.
Henning?
For en 15-20 år siden så gjorde man et viktig vedtak på Stortinget for en del folk, og det var at man gjorde et vedtak som skulle sikre at folk på Østfold kom 10 minutter raskere på jobben. Det vedtaket, det var en tunnel, den kostet 36,8 milliarder kroner. Hvis man på den tiden hadde satt opp en folkeavstemning i dette området, Hva ønsker du at folk i Østfold skal komme 10 minutter raskere på jobben, eller ønsker du en ren Oslofjord? Hva tror du folk blir stemt? Og jeg skal si deg, for de pengene så kunne jeg garantere deg en mye, mye renere fjord. Og så er det som Rasmus er inne på, når vi har fått ordnet det med nitrogena, så er ikke alt mulig annet løst av seg selv. Men da har vi gjort det viktigste poenget for å få alt det andre på plass.
Mm. Det må til, det må, er det ikke det så? Det må til.
Det må til.
Hadde du hånda på det, Truls?
Ja, altså kloakken er jo selvfølgelig, det må til. Og der er det jo på en måte i utgangspunktet et sånn selvkostprinsipp da, som jeg synes er greit. Kommuner skal sørge for å rense sin egen kloakk. Og det er jo ikke sånn at dette er nytt. Dette er noe vi, som, altså de fleste landene rundt oss, de løste kloakkproblemene sine på 90-tallet. Og det var internasjonale avtaler, Nordsjøavtalen og sånne ting, som understreker hvor lite nitrogen man skulle slippe ut. Og så trodde vi at norsk kloakk ikke var noe særlig problem, men det viser seg at det er det selvfølgelig. Så dette bør vi fikse, og så må man hjelpe til så ikke penger skal bli problemet, men at man skal betale for å rense utslippene sine. Det tenker jeg er et greit prinsipp. Og så er det samme i landbruket. Da, sant? Så vi har både nitrogenproblemet er jo, og fosfor, både landbruket og kloakken. Nå i forrige jordbruksoppgjør så satte de av 150 millioner til Oslofjord-tiltak. Det var jo den største enkeltposten som Oslofjorden har fått de siste mange årene. Men det er jo fortsatt bare en bitte liten del av de enorme landbrukssubsidiene som stort sett går til billig gjødsling med nitrogen og fosfor og drenering av jorder og graving av kanaler og alt mulig annet rart. Så at det er masse ting som må gjøres også i jordbruket for å få kontroll på de utslippene av næringsstoffer som i noen tilfeller, blant annet Vestfold, så er det jo døde innsjøer som man måtte ikke hverken kan drikke av eller bade i. Og det drenerer rett ned til Oslofjorden. Og det har vært sånn i årevis. Så det er på en måte seriøst mye oppryddingsarbeid vi er nødt til å gjøre på mange fronter, og helt pinlig at det ikke er gjort for lenge siden.
Jeg har lyst til å spørre bare sånn kjapt der, for dette, det er jo så mange problemer som henger sammen her, at man skulle tro man trenger den der store regissøren. Mm. Og da lyst til å spørre, hvem er det?
Jeg synes jeg Rasmus hadde mye gode poenger i panelsamtalen som jeg skal gjenta her, altså liksom nytter ikke å skylde på alle andre. Mm.
Ja, hovedpoenget er at hvilket som helst stort og vanskelig prosjekt trenger en ledelse. Hvis man starter med å si at dette er alles ansvar, og her må alle dra sammen og bla bla bla, så har man i grunn gitt svaret på forhånd. Da kommer man ingen vei. Og vitsen med politikere er at de faktisk blir valgt som personer, som ikke er byråkrater eller apparater som skal gjennomføre en politikk. De er valgt på en personlig agenda, en personlig forpliktelse om at de skal gjøre det de har lovet velgerne. Vi har en statsminister som også har oppkastet seg til å bli verdens havminister i en havorganisasjon, som i og for seg er bra, og som har kjempeambisiøse mål for kyst og hav. Og det er jo veldig merkverdig at havminister, verdens havgreie, Jonas Gahr Støre, er fullstendig fraværende i det som altså er Norges uten sammenligning største havøkosystemkatastrofe, som er Oslo. Det måtte jo være en fantastisk sjøfjær i frakkeskjøta hans å ta det ansvaret. Gjøre den jobben, bli assosiert med å redde Oslofjorden. Og hvis han ikke vil det, ok, så får vi hoste opp en eller annen høyre person som tar den jobben.
Ja, ikke sant. Var det deg først, Henning? Nei,
jeg bare kom til å tenke på det at det er jo, altså vi har en viss forhåpning da med forvaltningsplan, helhetlig forvaltningsplan for alle norske havområder som skal komme på fredag. Det kan jo hende at det står masse om et krisetiltak for Oslofjorden der, og det kan hende det kommer på en måte en vern i tråd med naturavtalens forpliktelse, for det er jo først siste forvaltningsplanen som kommer før vi skal ha 30% vern på plass. Og så synes jeg ganske morsomt når du nevner Støre, da, så havminister og alt det her, men i både Arbeiderpartiets program og Hurdalserklæringen så er det altså en eneste norsk fjord som er nevnt. Det er Oslofjorden. Så de har også sitt demokratiske mandat for å kjøre på å redde Oslofjorden. Jeg har ikke hørt dem snakke om det nesten en eneste gang, utenom de gangene de har vært helt nødt. Så det er litt rart, egentlig.
Ikke sånn.
Og i den siste perioden så var det jo veldig mange i ordfører rundt fjorden som representerte Arbeiderpartiet. Og de var en del av et sånt felles opprop med også med Høyre folk og Senterpartifolk, at staten burde bidra med 25% av utgiften ved å bygge nye renseanlegg. Så det er ganske unikt at så mange ordførere fra så politiske miljøer går samlet inn for å gjøre noe sånt. Så fikk de nok ikke den støtten som var nødvendig i regjeringa. Nå er det bare 4 ordførere som er igjen av de 23, og nå er det stort sett nye Høyre-ordførere. Nå skal det bli spennende å se hvor lydig er Høyre-ordførere. Vil de gå inn for det samme kravet nå, når kanskje blir en regjering med tyngdepunkt i Høyre? Det skal bli veldig spennende å se. Fordi at i hvert fall de som var fra Arbeiderpartiet tørte å banne i kjerka. Så må jeg også si det at på 80-90-tallet så var det jo ordføreren i Ytterfjord som klarte å stoppe kloakkrensing der. De trua rett og slett med ikke betale inn skatteinntekter. Så det var egentlig et ordfører, ikke opprop, men rett og slett de gikk trua med en slags form for revolusjon. Så problemet er jo det at nå må vi glemme å legge det bak oss. Nå har utledningen som dere har vært inne på renset sine kloakk. Når vannet kommer fra Sverige inn i Norge, så er det ikke rent. Men fra da så møkker vi det til. Og den møkka sprer seg nedover hele Skagerrakkysten og inn i Rogaland og Hordaland. Så vi er med på møkket til hele resten av norskekysten. Så det her dreier seg ikke bare om Oslofjorden. Det dreier seg om hele sørlige Norge.
Nettopp. Ja, ser jeg at vi er sluppet opp for tid, så vi må gi oss. Og tusen takk for at dere stilte opp på denne episoden. Så snakkes vi igjen kanskje om et år, og da har vi løst problemet. Eller ikke.
Sats på det.
Du lytter til Kyssfix. Podcasten Kyssfix lages på vegne av Naturvernforbundet i Sneglehuset. Følg Per-Erik Skjulse på Twitter og Facebook. Der vil du se han legger ut masse nyheter om hvordan det går med miljø og klima og havet.